Dobar dan, dobrodošli u Doživjeti stotu. Epidemija koronavirusa je značajno promijenila živote starijim osobama. Pored hroničnih bolesti, od kojih većina boluje, tu je i strah od COVID-19. Koliko im je pandemija otežala pristup drugim zdravstvenim uslugama, kako da se ponašaju posle vakcinacije i da li treba da prime i vakcinu protiv sezonskog gripa. Odgovore tražimo od doktorke Irene Dželetović-Milošević, rukovodioca Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu. U minutima za medicinu ćemo govoriti o zbrinjavanju bolesnika u terminalnoj fazi bolesti. Osvrnućemo se na značaj hospisa i palijativne nege onima kojima ne može da pomogne ni jedan lek, ali mogu reći utehe porodice i dobrih ljudi iz Bell Hospice centra u Beogradu. Već 17 godina stručni timovi ovog centra besplatno pomažu pacijentima u tretmanu bola i patnje i pružaju psihosocijalnu i duhovnu podršku. O tome ćemo saznati više od direktorke Bell Hospice centra Vere Mačgalj. Rubriku za kulturu smo rezervisali za ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Đorđe Jovanović, Marka Avramovića. Priznanje mu je pripalo za monografiju Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ovu noć, ako želiš, te ja ti nudim pesmu igru, priče snove, a za sve samo tap veselja tražim, samo malo, malo smeha, mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Epidemija koronavirusa je značajno promijenila naše živote, a posebno starijim osobama. Pored hroničnih bolesti, od kojih većina boluje, tu je i dodatni strah od COVID-19. Kako se to odražava na svakodnevicu ljudi sa 65 i više godina? Koliko im je epidemija otežala da ostvare druge zdravstvene usluge? Kako treba da se ponašaju posle vakcinacije i kako socijalna izolacija i fizička distanca utiču na psihofizičko zdravlje starijih? Pitamo doktorku Irenu Dželetović-Milošević, rukovodioca Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu, potpredsjednicu Gerontološkog društva Srbije i doktorku zaduženu za sektor zdravstva u pokretu trećeg doba od osnivanja od 2008. godine. Doktorka Irena, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan svim slušaocima i vama posebno, bolje vas našli.
Kao što rekoh, virus korona ne posustaje. Za ovih više od godinu i po dana od početka epidemije u Srbiji stariji su bili najdisciplinovaniji jer su i u najnezavidnijoj situaciji. Kakva je trenutna epidemijska situacija u Beogradu, odnosno kakav je status starijih u ovakvim okolnostima?
Kao što ste dobro rekli, počeo od 15. marta 2020. godine, kad je kod nas uvedena vanredna situacija zbog pandemije 19 u svetu celom, pa normalno i kod nas, stariji su bili izloženi najoštrijim merama, najrigoroznijim merama, a to je bilo da su 90 dana praktično bili u kućnom karantinu. Što je s jedne strane dovelo do toga da su oni bili manje izloženi ovom jako opasnom virusu, ali s druge strane sve ono što mi pričamo, da treba da se vode zdravi stilovi života, da treba da se vodi način života koji će doprineti kvalitetnijem životu i zdravlju starijih, to nije moglo da se sprovodi. Mi se već skoro dve godine nalazimo u sistemu i COVID zdravstva, što znači da sve one usluge zdravstvene koje bi normalno svaki korisnik mogao da dođe do njih, sad ne može, su kapaciteti popunjeni COVID pacijentima.
E, sada, šta vi savjetujete starijim osobama koje boluju od nezaraznih hroničnih bolesti, budući da je veliki broj ambulanti pretvoren u zdravstvene COVID zone? I mnogima su uskraćene te druge medicinske usluge. Neki ne idu iz straha da ne dobiju koronu, a neki bi da idu na kontrolu, ali jednostavno ne mogu da stignu do lekara koji je zadužen za njihove bolesti.
Definitivno, zdravstveni radnici su ovdje izloženi velikom pritisku, međutim, telefonsko savjetovanje je ostalo kao jedan dobar način komunikacije između pacijenta, znači starije životne dobi, i lekara koji je zadužen, izabranog lekara. Tako da sve ono što su oni dobili kao propisanu terapiju za svoje hronična oboljenja, jedino ukoliko je došlo do nekog pomeranja na gore zdravstvenog stanja pacijenta starijeg, treba da se kontaktira lekar, da se vidi da li ta terapija treba da se promeni. On će vrlo brzo izaći u susret ili porukom, SMS-om ili telefonskim odgovorom. U svakom slučaju ne treba zanemarivati te promjene u zdravstvenom stanju. Treba pratiti svoje parametre, znači većina od nas ima aparate za merenje pritiska u kući, otići do prve apoteke, izmeriti taj pritisak. Ukoliko ne želite da idete u zdravstvenu ustanovu, jer se plašite. Svaka zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite, ona ima posebne COVID ambulante. Znači, protok pacijenata i dalje funkcioniše, malo otežano, ali u svakom slučaju ne treba izbjegavati lekara ukoliko imate zdravstvene probleme. Jer to dovodi do još većeg otvorenog rizika prema COVID-u.
Stariji su se u najvećem procentu vakcinisali, najviše ih je primilo i treću booster dozu, ipak i dalje moraju da se čuvaju, da nose maske, da budu na fizičkoj distanciji od drugih ljudi. Najteže im je što ne mogu da zagrle svoje drage, unuke i decu. Kako da se ponašaju, da li i dalje moraju da budu oprezni?
U svakom slučaju svi trebamo da budemo oprezni. Većina starijih se vakcinisala, to ste dobro primetili, oni su najrevnosniji bili u odazivu, ali ono što je veliki problem to je što se mladi ne odazivaju na vakcinaciju, smatruje nepotrebnom, rizičnom, opasnom, a nije opasno da se zaraze COVID-om i da taj COVID koronu šire svojim starijim ukućanima. Ukoliko žive u međugeneracijskim i višegeneracijskim porodicama, ali u svakom slučaju održavanje fizičke distance je preporučljivo, znači taj razmak od 2 metra, biti što više u prirodi, ne znači da ostajete u kući, nego treba izlaziti u prirodu i koliko je moguće zdravo se hraniti, uzimati svoju redovnu terapiju. A što se tiče kontakata sa mlađima, oni jesu rizični baš zbog njihovog kretanja i njihove filozofije života, neće se to meni desiti.
Da, nažalost, a sve više mladih oboleva, čak i deca, i često završe i na respiratorima, nažalost. Koliko im vi, doktorka Irena, pomažete kada govorimo o starijoj populaciji, s obzirom na to da sam na početku kazala da ste vi šef, odnosno rukovodilac Kancelarije za zdravlje starijih u Gradskom zavodu za javno zdravlje, kako im pomažete? Oni se vama javljaju i telefonom, ali vi i na promocijama i na nekim važnim tribinama pokušavate da ih usmerite na to da vode zdrave stilove života. Uprkos koroni.
U svakom slučaju mi se nalazimo u dekadi Svetske zdravstvene organizacije zdravog starenja, počeo od 2020. godine i nekako moramo da se uklopimo, znači, sa svim tim postulatima tih zdravih stilova života. Međutim, kako sad to usaglasiti? Ali treba zdravo i aktivno živeti, fizički biti aktivan zato što tako smanjujete mogućnost da dođe do zaraze. Treba biti oprezan, vakcina ne znači da ne možete da se zarazite, ali ste zaštićeni od težih oblika. Ovo što se dešava sad sa ovim delta sojem, u očekivanju sledećih sojeva koji će možda biti još gori, treba da nam jasno kaže da treba da obuhvat vakcinacijom da bude veliki da bi mi bili koliko toliko kao društvo zaštićeni.
I maska obavezno.
Bez maske ništa, dok je ovakva situacija, maska nam je obaveza i od toga ne treba da bežimo, to nas štiti i štiti sve druge oko nas.
Kada kažete zdravi stilovi života, uprkos epidemiji, evo da podsjetimo i na značaj te prevencije, a to je kroz fizičku aktivnost i pravilnu ishranu, i to je zapravo uvek pola zdravlja. Da li savjetujete suplemente i u kojoj meri?
Suplementi nisu za izbjegavanje. Sve je najbolje uzimati iz prirode, međutim, ukoliko nije neko u mogućnosti, ne treba bežati od suplemenata, ali ne u nekim nenormalnim količinama. Jer su se ljudi preopteretili pa su uzimali na svoju ruku i vitamine D i cink i C. Sve što su mogli su uzimali, što s jedne strane može da bude dobro, ali može da optereti vaš organizam.
Ali, doktorka Irena, da budemo realni, ljudi su zbunjeni, bombardovani su različitim informacijama preko medija i onda više ne znaju kako da se ponašaju. Neki lekari kažu treba uzimati velike količine D3 vitamina, drugi doktori kažu treba koristiti neke prirodne preparate, beli luk i povrće i voće, što verovatno jeste tačno. Kako da se postave u moru tih informacija? Svi su nekako zbunjeni, stariji pogotovo.
U celoj ovoj situaciji koja se dešava već više od godinu i po dana, informacije su stvarno izuzetno različite. Tako da svako dolazi do nekog svog zaključka i niko nije onaj svevišnji pa će da kaže da je ovako pravi način. Ima tu dosta lutanja, međutim ono što jeste neki pristup filozofije, neke medicinske nauke, to je da iz prirode treba maksimalno uzimati što više, a dodavati samo kad treba. U ovoj situaciji gde je stari organizam mnogo lakše gubi neke elemente esencijalne, treba uzimati suplemente, ali u jednoj razumnoj meri. Kombinaciju i prirode i, eto da kažemo, hemije.
i trebalo bi da se posavetuju sa izabranim lekarom ili bar farmaceutom u najbližoj apoteci.
U svakom slučaju ne treba izbjegavati savete zdravstvenih radnika i ne treba lutati u magli, a ovdje je dosta magličasto i svako donosi zaključke kako njemu odgovara, pristupa životu.
Da li treba da izbjegavaju gradski prevoz i da se voze gradskim prevozom samo onda kada moraju?
Pa bilo bi poželjno da voze se gradskim prevozom samo kada moraju, pošto to je jedna zatvorena sredina, veliki je broj ljudi, djeca odlaze u školu i vraćaju se iz škole i zaposleni idu. Jako su mali delovi dana kad stariji mogu da se voze u sigurnijim nekim uslovima, mada je to bi trebalo da bude neko vreme od 9 sati pa možda do 12 i kasnije popodne do večeri, kad je možda neka sigurnija priča za njih da borave u gradskom prevozu.
Dakle, kad je manja gužva. Doktorka Irena, vi ste, evo na početku sam kazala, zaduženi za sektor zdravstva u pokretu trećeg doba. Vodite i taj sektor u okviru Olimpijade sporta, zdravlja i kulture. Ove godine, a i prethodne, zbog korone, Olimpijada nije održana onako kako je planirano, dakle, masovni skupovi preko 1000 ljudi u Vrnjačkoj banji, toga nije bilo. Šta se dešava sa olimpijadom i koliko su ljudi, stariji ljudi, uskraćeni za ovakav vid manifestacije?
Olimpijada trećeg doba je jedna fantastična manifestacija koja okuplja veliki broj starijih naših građana, gde se oni nadmeću u sportu, kulturi, u druženju, zainteresovani su prema zdravlju. Međutim, kao što ste i rekli, 2 godine nije moglo da se održi zbog situacije da je korona baš tada bila u piku svog intenziteta. Mi smo se pripremali kao da će se desiti sutra, ali realno nije moglo da se održi zato što su se mnogi stariji zarazili, a mi nismo htjeli da bilo ko učesnik olimpijade dođe zdrav, a da ode bolestan. Tako da se i ove godine, kao i prošle godine, smo se odlučili da se ne održavaju te manifestacije i čekamo neko bolje vreme i nadamo se da će to biti sa dolaskom nekog toplijeg vremena tamo s proleća, jer smo već primetili za ove 2 godine da nam je leto i topli mjeseci nekako mirniji, zato što su ljudi više na otvorenom, pa nisu izloženi tolikom riziku. Tako da se nadamo i želimo da se olimpijada održi u nekom starom sastavu preko 1000 učesnika i da ljudi mogu da uživaju, da se vide i da se druže.
I verujem da će tako i biti makar s proleća ili sljedećeg leta, eto da pomerimo taj jesenji deo koji zna da bude rizičan. Vi ste se, doktorka Irena, upravo vratili sa studijskog putovanja u Italiji. Kako se sada Italijani nose sa COVID-om, ne zaboravimo, u svetu je Italija imala najveći broj preminulih od korone.
Pa Italija jeste imala najveći broj preminulih i stvarno su se oni držali rigoroznih mera, gdje su mogli samo da odu do najbliže prodavnice da se snabdeju nekim neophodnim potrepštinama, ali sad je situacija sasvim drugačija. Oni su takozvane većina zemlje zelenoj zoni i dosta se normalno ponašaju, stariji ljudi nose maske na ulicama, što ne može da se kaže za mlađe, mlađi se druže i po kafićima i restoranima i sve ostalo kao što i ovdje vidimo. Ali u svakom slučaju starije osobe vode računa o tome jer su vrlo svjesni koliki je rizik korona, ali nekako se u Italiji sada lakše diše.
A kakva je situacija sa ovim green propusnicama? Da li ste bili u prilici da tamo razgovarate sa vašim kolegama koji su stalno zaposleni, dakle ne samo lekari nego i ljudi koji su u radnom odnosu, kako oni odlaze na posao sada?
Pa green pass, čuveni evropski green pass je nešto što je neophodno ili testiranje, oni svima zaposlenima traže taj certifikat, inače ne možete da dođete na radno mjesto, što ja sasvim pozdravljam, jer na taj način smanjujete protok virusa kroz populaciju. Naši certifikati nisu mogli da se očitaju, međutim uz objašnjenje da mi nemamo evropski taj Green Pass, oni pročitaju podatke i to sve funkcioniše normalno. Veliki je jaz između tih koji su se vakcinisali, a njih ima oko 80% celokupne populacije, i oni 20% koji se nisu vakcinisali. Znači ti 20% prave demonstracije okupljanja, ali mislim da će u perspektivi prihvatiti svi da se taj Green Pass mora imati.
Ja pretpostavljam da i italijanski mediji, naravno i većina Italijana, dakle javnost italijanska, je svesna toga koliko je ljudi izgubila zbog koronavirusa i da su zato i tako u visokom procentu vakcinisani, a tih 20% koji su antivakseri, pretpostavljam da će ipak i oni morati da se privole većini.
Pa ja mislim da će morati da se privole većini, jer to je neka sadašnja tendencija da svi budu vakcinisani i mislim da bi to trebalo i kod nas da bude, jer nema protiv argumenta. Argumenti koji se ovdje ili bilo gdje pričaju protiv vakcinacije, oni su protiv civilizacijski.
A vi ste putovali u Italiju sa, dakle, certifikatom, odnosno potvrdom da ste vakcinisani i niste imali nikakvih problema. Kako ste se tamo ponašali? Da li su od vas tražili neke dodatne mere? Evo da malo podelimo te vaše utiske sa našim slušalcima.
A na ulazu u sve zatvorene prostore postoje normalno dispenzeri sa gelovima antibakterijskim, na nekim mjestima su namerili temperaturu na ulasku, pokazivali smo taj svoj certifikat, inače je italijanska država. Italija traži da pored potvrda vakcinacije imate i antigenski ili PCR test prilikom ulaska u Italiju. I tu smo imali problem sa očitavanjem našeg QR-a takozvanog, tako da je opet bilo kroz čitanje i objašnjavanje da eto, volela bih da i to nekako možemo da IT sredimo, naša tehnologija da se približi, da nemaju naši ljudi problema, jer znate šta, veliki broj naših ljudi koji radi tamo u Italiji i u Europskoj uniji dolazili su ovdje da se vakcinišu, jer mi smo među prvima imali količine vakcina da bi vakcinisali i naše ljude iz dijaspore, ali baš su mi se žalili da imaju problem sa očitavanjem, u stvari ne može da se očita, i da im to predstavlja problem kad odlaze na radno mjesto.
A koje vakcine su priznate u Italiji?
Znači ono što priznaje Europska medicinska asocijacija, to je Pfizer, AstraZeneca, koje se kod nas nalaze, Moderna, Johnson, mogu i Kinezi, kineska Sinopharm vakcina, ali nikako Sputnik. Znači nekako prema Sputniku imaju veliku skepsu, ne razumemo zašto, možda i razumemo, ali u svakom slučaju to su ove vakcine koje se na zapadu daju. Osim San Marina, San Marino može i Sputnik.
Eto, pa i to je opet jedna nova informacija koja može nekome biti korisna. Mnogi su u dilemi da li treba primiti i vakcinu protiv sezonskog gripa. Šta vi savjetujete?
Pa ja savjetujem da prime stariji, oni koji su ugroženi, da prime vakcinu protiv gripa. Nekad se jurilo da se dobije ta vakcina protiv gripa, međutim prošle godine nije to bila situacija. Nekako su ljudi bili povučeni u svoje domove i štitili su se i ovim gelovima i maskama i svim tim, i stvarno epidemija gripa pa nije bila, ali cirkulacija sada kod nas je mnogo veća nego što je bila pre godinu dana. Nadamo se da ćemo se vratiti u normalan život, da ne živimo više ovaj novo normalan život.
Da li ima dovoljno vakcina protiv sezonskog gripa? Da li ih ima u domovima zdravlja?
Vakcina ima i možemo samo da pozovemo sve one da se vakcinišu, koji smatraju da treba se vakcinišu i koji su se ranije godina redovno vakcinisali.
A da li ta vakcina isključuje vakcinu protiv COVID-a? Da li su one kompatibilne ili mogu da zbune organizam?
Ne mogu da zbune organizam, znači ništa ne isključuje jedno drugo. Ja sam se vakcinisala i protiv gripa, i protiv COVID-a, i treću dozu. Evo, tu sam gde sam. Pričam sa vama. Znači, to preporučujem i mlađim generacijama i starijima. Treba vakcina, jeste civilizacijski najveći pomak, ja mislim, i to treba iskoristiti maksimum.
Da, velika tekovina čovečanstva. Hvala vam što ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je doktorka Irena Dželetović-Milošević, rukovodilac Kancelarije za zdravlje starijih u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu, potpredsjednica Gerontološkog društva Srbije i osoba zadužena za sektor zdravstva u pokretu Trećeg doba Srbije.
Zašto draga, koraća prema moru, a gitara svira, svira, a ko nema moći hvala, kao kada suze teku, do upela ruža mala, i sad svira pesmu tuge, zašto more hoće druga, za ljubavi nigde nema, jer je život samo tuga. Zadnja suza more postoji, bio jednom jedan pesnik, a gitara samo osta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus. Koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson. Svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Jer samo lek jednu ženu koju nisam svi.
pobjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan, nema ništa, ništa izvan njega.
Mjesec oktobar posvećen je starijim osobama, ali i obolelima od neizlečivih bolesti. Hospis i palijativna nega su veoma važna karika pacijentima i njihovim porodicama. Reč je o pristupu kojim se poboljšava kvalitet života bolesnicima sa neizlečivom bolešću kroz olakšavanje patnje, tretmanom bola i psihosocijalnom i duhovnom podrškom. U Srbiji veliki broj obolelih ne premine u bolnicama, već u svojim kućama ili u gerontološkim domovima. Zato je potreba za palijativnom negom velika i važna. Bel Hospis je jedna od prvih ustanova u Srbiji za palijativno zbrinjavanje. Osnovana je pre 17 godina i njen stručni tim besplatno pomaže pacijentima. Pored lekara i socijalnog radnika imaju psihologa i duhovnika koji posećuju bolesnika u terminalnoj fazi bolesti. Taj vid podrške nekada je lekovitiji i od najboljeg leka. Svaki čovjek na planeti ima pravo na dostojanstven kraj. Hospis i palijativna nega mogu da olakšaju patnju i bol umirućem pacijentu. Zato svi zajedno treba da obratimo pažnju na to, kaže direktorka Beogradskog Bel Hospis centra Vera Mačgalj.
Da je pravo na dostojanstvo svakog čoveka najvažnije ljudsko pravo. I u tom smislu je palijativno zbrinjavanje neophodno, ne samo kao čin umiranja, već palijativno zbrinjavanje počinje onda kada se uspostavi dijagnoza neizlečive bolesti i kad se pruži pacijentu i članovima njegove porodice sveobuhvatan pristup zbrinjavanja. S aspekta upravljanja bolom, emocionalnog dela, duhovnih aspekata zbrinjavanja.
A kako se razvijala palijativna nega u svetu? Hospisi su se na početku osnivali pri crkvama u kojima su zbrinjavani najteži bolesnici. Vremenom su postajali samostalni, a preteča im je Velika Britanija. Kasnije su se otvarali i u drugim delovima Evrope, posebno u Rusiji. A šta palijativna nega pruža pacijentu?
Akcenat se stavlja na kvalitet života pacijenta. Da neko ko dobije dijagnozu smatra i sad ja treba da umrem i važno je da čovjek kvalitetno živi do posljednjeg dana. Kod nas ljudi umiru u 21. veku bolovima, znači kontrola simptoma bola je jako važna, a pored tog i ovi neki drugi aspekti, da li ljudi govore o smrti, često žele da se oproste od svojih porodica, da neke stvari koje nisu rešili ranije razgovaraju o tom i reše i da se napravi plan zbrinjavanja i u tom nekom dijelu. Znači o pacijentu ne smemo razmišljati o njegovoj bolesti samo, nego o njemu kao ljudskom biću koje do kraja života treba da sprovede i provede kvalitetan način života.
Po rečima Vere Mačgalj, zdravstveni sistem Srbije je prepoznao značaj palijativne nege i situacija je znatno bolja u odnosu na period od pre 10 godina.
Zdravstveni sistem je uveo jedinice palijativnog zbrinjavanja, 34 u Srbiji. Negde taj deo funkcioniše, međutim moramo raditi na samoj usluzi i načinu na koji se ona pruža. Kućna nega postoji, to je jedan od velikih uspeha, međutim treba da postoje specijalizovani timovi koji su samo za recimo kućno zbrinjavanje pacijenata koji imaju dijagnoze neizlečivih bolesti. Međutim, ova tema sve više i više poprima značaj jer naše stanovništvo stari, nažalost je sve veći broj pacijenata koji oboleva i od kancera i prognoze nisu baš sjajne.
pored porasta obolelih od neizlečivih bolesti, suočavamo se i sa odlivom radno aktivnog stanovništva u inostranstvo, a roditelji ostaju sami i o njima nema ko da brine, upozorava Vera Mačgalj.
Kad imaju određene bolesti, njima je veoma teško, jer negde nemaju podršku svojih najdražih i najbližih. A pogotovo je situacija bila vrlo kompleksna tokom pandemije. Kao što znate, oni su najvulnerabilnija grupa u najvećem riziku od infekcije koronavirusa, gde s jedne strane moraju biti izolovani u svojim kućama. Zdravstveni sistem je sve uradio stvarno da se preduzmu sve mere načina na koji će oni dobijati tretmane, ali tu postoje veliki strahovi na koji način će oni doći do svojih lekara u Institutu za onkologiju, na koji način će se vratiti kući, da li će u tom nekom periodu biti zaraženi.
U sistemu zdravstvene i socijalne zaštite sve je više starijih onkoloških pacijenata. U gerontološkim centrima je više od 60% korisnika koji imaju potrebu za palijativnom negom. Ta usluga bi trebalo da se modifikuje uz obuku kadrova kako treba da rade sa bolesnicima u terminalnom stadijumu bolesti. Kada se pacijentu završi lečenje, kada mu je medicinski sve dato, on odlazi kući, prepušten je sebi i postaje takozvani skriven pacijent za zajednicu.
To je deo gde sistem nije nadležan s jedne strane, postoji podrška kućne nege, ali negde je pacijent prepušten porodici i u najvećem broju slučajeva. Postoji ta usluga da recimo u palijativnoj jedinici pacijent može provesti 14 dana i šta ako se saniraju simptomi bola, kako će onda dalje da se nastavi njegovo zbrinjavanje. To su u stvari korisnici, pacijenti, članovi porodica sa kojimi najviše imamo dodira.
Ali Bell Hospice ne može sve sam. Neophodna podrška šire zajednice s obzirom na porast broja obolelih od neizlečivih bolesti i takozvanih nevidljivih pacijenata samih u svojim kućama, ukazuje Vera Mačgalj.
Sve usluge koje Bell Hospice centar pruža su besplatne. Prvenstveno radimo od donacija. U Bell Hospice radi 20 ljudi, 17 je u usluzi. U okviru savjetodavne usluge rade lekari, medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi. A kad me pitate o broju korisnika, 2019. imali smo oko 300 osoba koje smo zbrinuli u okviru pomoći u kući, usluge koja je licencirana kod Ministarstva za socijalna pitanja. A vezano za sami dnevni centar imali smo negde oko 340. Ove godine smo imali preko 1090. Kad je korona počela, sve veći broj pacijenata se javljao ne samo iz Beograda, nego iz cele Srbije, tako da je taj broj ogroman, ali u dnevnom centru smo imali manji broj korisnika jer nismo smeli da ih primamo zbog tog što je to ranjiva grupa i oni se sami boje da dolaze i da se izlažu virusu.
Podsećamo, bolesnici u terminalnoj fazi bolesti i članovi njihovih porodica mogu da zatraže podršku i pomoć od Bell Hospice centra na broj telefona 011 334 3311 svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Stručni timovi su spremni da pruže podršku i savjet, a kada je potrebno i da dođu u kuću obolelog.
Ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i
ko kaplja vode. I ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si. I bez tebe ti ležaj spreman na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam pod hladnim nebom ispod kralja. Stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja. Zato neću da te budim. La 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 la.
Marko Avramović dobitnik je ovogodišnje književne nagrade Đorđe Jovanović za monografiju Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet. Ovo priznanje dodeljuje se za najbolje kritičko-eseističko delo između dva međunarodna sajma knjiga u Beogradu, a nosi ime po čuvenom književniku i književnom kritičaru. Više u priči Milana Stokanovića.
Poezija posleratnog pesnika Aleksandra Ristovića tema je nagrađene knjige Marka Avramovića. Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet, prva je celovita studija koja je sa naučnog ugla proučavala opus ovog pesnika, a također je i Avramovićeva prva knjiga. Nagradu, kako kaže, nije ni očekivao, niti joj se nadao, ali je zahvalan što se nalazi među 54 dobitnika ovog priznanja.
Jeste, svakako moram da kažem da naravno nisam nagradu ni očekivao, niti naravno kada čovjek nešto radi i ne radi to zbog same nagrade, niti na njih misli, ali naravno da sam njome počastvovan, budući da nagrada Đorđe Jovanović jeste stvarno najznačajnija naša nagrada za književnu kritiku i esistiku i da su je danas dobila zaista najveća naša književno-kritičarska imena, i ne samo književno-kritičarska, već i književna. Što se samog rada na knjizi tiče, radio sam nju zaista, moram reći, sa velikim zadovoljstvom, čak iako je to bio i moj prvobitno doktorat koji je kasnije prerastao u knjigu, što nekako neke stvari koje su nam obaveze i na neki način nametnute i ne radimo toliko, ali zaista jesam, zato što sam uvek bio, od kada sam se susreo sa pesničkim opusom Aleksandra Ristovića, bio izuzetno uveren u njegovu vrednost i bilo mi je zaista pravo zadovoljstvo da o njegovoj poeziji pišem, i eto na kraju je to pretočeno u ovu knjigu.
Poezija Aleksandra Ristovića u Avramovićevoj monografiji sagledana je hronološki, u istorijskom i poetičkom kontekstu srpskog pesništva druge polovine 20. veka, te s obzirom na pesnikove poetike. Navodi se u saopštenju žirija kojim je predsedavala Ljiljana Pešikan Ljuštanović, prošlogodišnja dobitnica nagrade Đorđe Jovanović.
Ovde se vidi jedan izuzetni istraživački trud, vidi se samopregornost, vidi se koliko se vidi ono što uneto, vidi se ono što je izostalo, iako ga autor zna. Autor je odoleo iskušenju da ne napravi knjigu monstruma, kompozicija mu je besprekorna. U knjigu je ušlo ono što je moralo doći. A to je značilo veliku samokontrolu, odricanje od niza velikih mučnih poslova, tako da ja mislim da je autor pokazao jednu zavidnu, začudnu zrelost. I mislim da je ovo jedna od lepših knjiga. Mislim da je knjiga koja se u pisanju o pesništvu srpskom, ova knjiga će se opažati kao jedan značajan naslov.
Ovo važno delo prvi put obrađuje opus ovog pesnika na sveobuhvatnom nivou, ističe Ljiljana Pešikan Ljuštanović.
Mislim da je žiri ove godine imao sreću da među izuzetno kvalitetnim knjigama bude i ova knjiga Marka Avramovića, koja se bavi jednom nepravdom, velikom nepravdom srpske književnosti, a to je recepcija izuzetnog pesnika Aleksandra Ristovića. Avramović je napravio knjigu koju je uživanje čitati i koja donosi dragocene naučne doprinose, ali koja nije opterećena onim tonom nadri nauke, razmetanja naučnošću, iako je do kraja istraživački zasnovana, lepo napisana i iznad svega sadržaj. Iako ne voli neku poeziju, može uživati u ovoj knjizi, jer to je knjiga o tome kako živi i umire veliki pesnik kao pesnik.
Uz Ljiljanu Pešikan-Ljuštanović o nagradi su ove godine odlučivale i Slađana Ilić i Jana Aleksić, a odluku su donele jednoglasno. Naslov monografije, ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet, je i naslov jedne pesme Aleksandra Ristovića, a nagradu Đorđe Jovanović uručila je Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda, koja i dodeljuje ovo priznanje.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Snežana Stanojević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.